Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem la emisiunea Repere în această ocazie. Aș vrea să vă provoc ca să urmăriți o emisiune care nu este de tocmit, ci pur și simplu vorbim despre o lege. O lege imuabilă, imutabilă, pe care Dumnezeu a dat-o, este vorba de legea morală. Bineînțeles, atunci când urmărim în Sfânta Scriptură, ne vom da seama de faptul că în Vechiul Testament Moise primește o anumită lege care se diversifică, o lege care, față de care poporul Israel trebuia să demonstreze ascultare, dar după moartea Domnului Iisus Hristos, după înălțarea sa la cer, observăm faptul că o lege a trebuit să continue. Celelalte legi, celelalte precepte divine au fost împlinite la crucea Domnului Iisus Hristos. Vom încerca astăzi să demonstrăm care din aceste legi au fost sfârșite la crucea Domnului Iisus Hristos și, mai mult decât atât, să observăm dacă legea morală ne ajută cu ceva la mântuire. Care sunt acele repere din Sfânta Scriptură prin care putem demonstra că legea ne ajută spre mântuire. Aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul Andrei Dință, student la Institutul Teologic Adventist din Cernica. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit.
Stăm în fața, așa cum spuneam, unor legi și astăzi trebuie să spunem de la bun început că unde e lege nu-i tocmeală. Nu putem să negociem aici, ci pur și simplu să demonstrăm valabilitatea legii. Spuneam mai devreme că Moise, în momentul în care primește anumite legi din partea lui Dumnezeu, este demonstrat faptul că are de-a face cu mai multe legi sau cel puțin legile pe care le primește au o anumită destinație și o anumită are geografică. Și am putea spune că și timpul intră în calcul atunci când primește aceste legi. Da? Observăm că unele legi sunt valabile până la moartea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să pornim în discuția noastră, încercând puțin să descifrăm din Vechiul Testament care sunt acele elemente care ne conduc să înțelegem că unele legi sunt valabile pentru totdeauna, iar altele s-au terminat, s-au sfârșit, s-au împlinit la crucea Domnului Iisus Hristos.
În primul rând, atunci când avem de-a face cu un popor, cu o națiune, așa cum era poporul Israel, fiind la început, pentru o bună organizare, pentru o bună întreținere a mediului, au fost nevoie, de așa cum a spus, de niște legi date. Astfel că, așa cum avem și noi astăzi legile în țara noastră, Moise începe să dea niște legi, inspirat fiind de Dumnezeu, și le-aș numi sau le-aș categorisi în trei categorii. Legea mozaică, legea ceremonială, aici avem de face cu serviciile de cult de la templu, da? Jertfele și lucrurile care țineau de preoția levitică, iar al doilea lucru care îl trage din legea mozaică este legea civilă. Aici avem de-a face cu relații între oameni, pedepse pentru diferite abateri, iar ultimul amendament pe care aș vrea să îl spun aici, legea sanitară.
Un aspect foarte important, m-aș lega puțin de legea sanitară. Aici există o controversă dacă ea merge mai departe și după moartea Domnului Iisus Hristos sau dacă și-a găsit împlinirea la moartea Domnului Hristos.
Dacă cea ceremonială și cea civilă oarecum au avut un final la cruce, la cea sanitară puțin există un detaliu care ar trebui să insistăm. Când vine vorba de legea sanitară, în Biblie ne este dat clar o deosebire dintre animalele curate și animalele necurate. Ceea ce mă face pe mine să cred că și astăzi mai e valabil această distinție este...
Moartea Domnului Iisus Hristos nu a transformat un animal necurat în animal curat.
Adică nu toate animalele care au fost date atunci de Moise în folosință să fie necurate, acum sunt curate. Gata, acum a venit Iisus Hristos și s-au curățit. Ceea ce mă face pe mine să cred că nu s-a întâmplat lucrul acesta e faptul că în Geneza 7, de la 1 la 9, vedem că Noe în episodul noi înainte de Moise, știa de această distinție și chiar atunci i s-a spus, uite, animalele curate, cum se intre în corabie și animalele necurate. Deci încă de atunci exista o distinție clară a animalelor curate și necurate. Ceea ce mă face dacă înainte a fost dată pentru toți oamenii, nu numai pentru evrei, pentru că nici nu existau evrei pe timpul lui Noe, dacă a fost dată atunci înainte, mă face să cred că și astăzi, pentru mine, este valabilă încă această distinție între animalele curate și necurate. Astfel că acest punct din legea sanitară rămâne valabil și în ziua de astăzi.
Un element pe care l-am demonstrat și e foarte important lucrul acesta, atunci când ne gândim totuși la lege, numai termenul de lege, ne dăm seama că ne constrânge, atât din punct de vedere exterior, extern, dar și interior. Legea are puterea aceasta de a opera din punct de vedere exterior în forma constrângerii, dar interior, prin faptul că te mustră. Dar în momentul în care ai cunoștință de lege, ești mustrat în conștiința ta și parcă nu mai ai libertate. Aș vrea să vă întreb, legea, când vorbim de lege, vorbim și de libertate? Sau s-a terminat cu libertatea pentru om în momentul în care are cunoștință de lege?
Când vorbim de lege, înseamnă că vorbim și de călcare de lege. Legea nu cred că ar fi existat dacă nu exista și călcarea de lege. Astfel, odată cu călcarea legii prin neascultare încă din grădina Edenului, astfel avem de-a face cu punerea în aplicare a legii. Era și înainte, dar acum este pusă în aplicare. Când vorbim de lege, de constrângere sau de obligativitate, să zic așa, atunci are o influență asupra omului atunci când omul într-adevăr greșește. Pentru un om perfect, legea
nu contează.
E neutră, nu contează. Dar pentru mine, care sunt născut în păcat, care am o natură păcătoasă, cel care fac lucruri rele încă de mic și încă persist în greșeli, legea astfel mă acuză că sunt păcătos. Astfel, eu simt acea constrângere, simt acea mustrare de care ați spus, acea obligativitate pe care mi-o dă legea și atât timp cât eu calc legea, automat legea vine și mă acuză. Și de acolo simt eu această constrângere.
Și mai putem vorbi de libertate pentru omul respectiv în momentul în care pare că este constrâns, da, și exterior, dar și interior, în momentul în care are cunoștință de lege, este mustrat în conștiința lui. Mai putem vorbi totuși de libertate? Omul se poate simți liber?
Omul care persistă în păcat niciodată nu va fi liber. Omul care nu reușește să se debaraseze de lucrurile pe care le condamnă legea și o vedea probabil mai târziu dacă poate sau nu să se debaraseze de aceste lucruri, omul acela va trăi tot timpul închis și gradat de lege. Legea oferă libertate doar nepăcătosului, celui care nu greșește. Și astfel, legea rămâne o constrângere pentru orice om care greșește. Există expresia liber ca pasărea cerului. Și chiar mă gândeam, oare chiar e liberă pasărea? Adică e liberă să se ducă unde vrea, să zboare unde vrea? Nu poate să se ducă chiar unde vrea. Sunt anumite legi puse de Dumnezeu în care o pasăre nu poate zboare mai sus decât este permis să zboare. Și atunci avem de face cu astfel de lege care limitează, să zic așa, accesul unei ființe atâta timp cât ea trăiește în păcat.
Aș vrea să trecem puțin mai departe și să luăm în atenție, pentru că lucrul acesta ne interesează pe noi astăzi cel mai mult, și anume valabilitatea legii morale. În momentul în care a fost dată această lege, sunt 10 precepte pe care le-a dat Dumnezeu către Moise, aș vrea să vă întreb ce foloase aduce legea morală pentru om. N-ar fi fost mai bine să nu cunoască aceste interdicții pe care le-a dat Dumnezeu în așa fel încât să se simtă liber? De ce a fost nevoie totuși de această lege și ce avantaje are pentru om?
Cred că atunci când păcătuiești sau ești într-un anumit loc sau pe o cale greșită, îmi place să mi se spună, Andrei, ai grijă că nu mergi pe drumul bun, sau Andrei, ai grijă că nu faci bine ceea ce faci. Când eram mic, dacă mama sau tatăl meu nu spunea, Andrei, nu e bine să minți, Eu persistam în minciună și în păcatul acela. Persistând în păcatele mele, deveneam astfel rob păcatelor mele. Și pentru că Dumnezeu în iubirea sa mare a vrut să ne facă conștienți de starea în care ne aflăm noi. Vrea, prin lege, Dumnezeu vrea să ne arate ca într-o oglindă cum suntem noi, ce facem noi, cum ne comportăm și odată ce ne vedem în oglindă, da? Te uiți în oglindă și vezi că ai un defect la față, încerci să te speli, să fii curat. E cam așa și cu păcatele. Când te uiți în cele 10 porunci care este oglinda morală a sufletului, a caracterului, te uiți și îți dai seama, uite, acolo mai am de lucru. Acolo cad de fiecare dată când vine ispita. Și atunci îți dai seama că nu poți să ai o certitudine în ceea ce privește reabilitarea ta, dar în momentul acela îți dai seama că trebuie să te predai lui Iisus Hristos pentru a lăsa păcatul deoparte. Dar dacă nu este oglinda care să-ți arată că ești murdar, tu persiști în păcatul acela.
Deci pur și simplu vorbim de faptul că legea este neapărat necesară, mai ales în condițiile păcatului, când omul n-ar putea să cunoască ceea ce este păcatul dacă n-ar fi legea.
Legea descoperă astfel păcatul și îți arată, uite, ceea ce faci tu e păcat.
Bun. Aș vrea să îndemn pe toți cei care ne urmăresc în acest moment, care ne ascultă, să intervină telefonic dacă au plăcerea sau dacă au o anumită întrebare la care vor să primească un răspuns. Numărul de telefon vă stă la dispoziție 0314-378-379. Sau ne puteți scrie punctul dumneavoastră de vedere pe pagina de Facebook numită Repere. Deja avem câteva comentarii aici și aș vrea să dau curs acestor puncte de vedere. Caracterul creștin este caracterizat de ascultarea din dragoste. Uh-huh. Lucrul acesta ar trebui să existe atunci când ne raportăm la Dumnezeu prin intermediul legii. Când tânărul bogat s-a interesat care este binele pe care ar trebui să-l facă, Mântuitorul cu siguranță s-a referit la legea morală, recunoscându-i valabilitatea eternă. Și chiar lucrul acesta aș vrea să-l dezbatem acum. Pur și simplu, Mântuitorul îi dă răspunsul acesta. Dacă vrei să intri în viața veșnică, dacă vrei să fii mântuit, atunci ar trebui să păzești poruncile. Și chiar este luat la bani mărunți, aș putea să spun, în privința respectării sau nu a legii. Cât de mult contează legea la mântuire? Potrivit cu exemplul tânărului bogat.
E interesant. Cu toate că Iisus Hristos îi pune această delimitare, dacă nu păzești legea, nu vei fi mântuit, totuși legea nu te mântuiește. Și dacă n-aduce mântuire, atunci întrebarea justă e care e rolul legii în procesul mântuirii mele. Un lucru e clar. Când Iisus Hristos a spus că nu poți să ai viața veșnică dacă nu păzești legea, sunt total de acord. Și atunci stai și te gândești. Te uiți la viața ta în lege, în oglindă, te uiți la viața ta și îți dai seama că ești păcătos sau ai greșit în una de ocazii. Tânărul bogat a încălcat prima poruncă, dacă nu mă înșel, când a spus că le ține pe toate, că el avea alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul cel real, avea bogăția ca Dumnezeu. El când a spus că a păzit legea încă din pruncie, a omis una, tocmai pe prima, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, eu sunt Dumnezeul tău. Astfel că tânărul bogat nu a privit cum trebuie în oglindă. Când stai și faci o radiografie a tuturor oamenilor, la general vorbind, ne dăm seama că toți au păcătuit. Astfel, concluzia e următoarea și e foarte tranșantă. Nimeni, dar absolut nimeni, niciun om, nici din trecut, nici din prezent și probabil nici din viitor, nu va fi fără păcat.
Foarte interesant lucrul acesta. O să mai atingem puțin răspunsul dumneavoastră, o să-l mai comentăm, după ce vom prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă și vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua! Aș vrea să-mi exprim și opinia în legătură cu subiectul dumneavoastră. Aș vrea să zic că la prima venire a Domnului Hristos pe pământ, când a venit la casa Israel, a poporul ales de Dumnezeu, cu toate că era poporul ales de Dumnezeu, legea pe care el o dăduse Domnul Hristos nu era respectată, deși ei spuneau că sunt copiii lui Dumnezeu, sunt poporul ales, nu o respectau. Ceea ce țineau ei ei, da, mai mult din perceptele lor era sabatul, dar răutatea și invidia și uciderea și toate erau de la prim la înălțime, la momentul respectiv, după care, după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, a urmat pustirea Ierusalimului, Domnul Iisus i-a îngăduit să fie pedepsiți pentru toată răutatea lor, cu toate că susțineau că era poporul ales. În Sodoma și Gomora am avut aceeași istorie, datorită faptului că nu vroiau să asculte de Dumnezeu, au fost pedepsiți. La a doua venire, când Domnul va veni din nou pe pământ, tot din cauza nerespectării legii lui Dumnezeu, istoria se va repeta, pardon, și omenirea va fi distrusă și o mică rămășiță va rămâne, care va fi ridicată la cer. Marele păcat pe care omenirea îl are la ora actuală nu este renegarea Domnului Iisus. Toată lumea spune, îl iubim pe Domnul Iisus, mergem la biserică, îl cunoaștem, dar marele păcat este tocmai refuzarea legii lui Dumnezeu și în special legea pe care ziua pe care el a lăsat-o. Acesta este marele păcat pentru care omenirea va fi pedepsită. Se susținea înainte în vechime că îl cunosc pe Domnul Iisus și pe Fiul lui Dumnezeu, dar nu l-au primit. Acum lumea spune că îl primește și îl cunoaște pe Iisus Hristos, dar nu cunoaște ceea ce el a lăsat, marele percep și iscălitura pe care el a lăsat-o și legea pe care a lăsat-o, lumea nu vrea să-l cunoască și prin asta arată și demonstrează că îl desconsideră pe Dumnezeu.
Mulțumim frumos pentru punctul ăsta de vedere și pentru afirmațiile care le-ați făcut în acest moment și vă mai așteptăm să interveniți. Este cel mai mare păcat atunci când oamenii, când poporul lui Dumnezeu nu a ascultat de legea sfântă pe care a dat-o?
Eu mă feresc să spun neapărat care e cel mai mare păcat sau cel mai mic păcat. În fața lui Dumnezeu, toate păcatele sunt egale. Însă, ce pot să spun în urma Scripturii? Păcatul de neiertat, nu mă refer la cel mai mare păcat, păcatul de neiertat este cel împotriva Duhului Sfânt. Adică amânarea de a răspunde chemării Duhului Sfânt la pocăință. Amânându-l și refuzându-l continuu, atunci îți poți pierde mântuirea, clar. Astfel că neținerea unei porunci sau așa mai departe, nu reprezintă un păcat care să zici, gata, nu voi fi mântuit în momentul acela. Mai sunt șanse de reabilitare, de iertare. Însă când vine vorba de păcatul de neiertat, în care nu vreau să intrăm, nu mai există, Biblia spune clar, acel lucru e de neiertat.
Pentru că ascultătoarea noastră a făcut câteva afirmații de care m-aș lega, și anume, poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin intermediul legii. Dacă nu respecti legea pe care Dumnezeu a dat-o, atunci nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cum poate omul să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul legii?
În primul rând, din caracterul legii vedem caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu drept, un bun organizator și un om care dorește să... Un Dumnezeu care dorește să țină toate lucrurile în limitele normale, ca să zic așa, de păcat. E, astfel, punând aceste granițe care ne protejează de atacurile răului, legea asta face niște granițe foarte bune pentru a ne proteja de atacurile răului, în momentul acela Dumnezeu, prin iubirea sa, ne-a dat legea. De astfel, eu pot să văd în caracterul său iubire, dreptate și o bună organizare.
Mulțumesc. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Așteptăm ca să reveniți. Până atunci vom încerca să dăm un răspuns la o altă întrebare. Unii teologi sau comentatori biblici susțin faptul că legea morală, pentru că de ea vorbim în acest moment, a fost dată, a fost decretată de Dumnezeu la muntele Sinai. Până atunci, până la darea ei pe muntele Sinai, cum au reușit oamenii să trăiască, sub ce coordonate morale au viețuit oamenii de pe pământ? A existat vreo lege până atunci, până la muntele Sinai? Cum stau lucrurile?
Să nu uităm că natura umană a decăzut de-a lungul anilor. Că nu pot să compar capacitatea mea intelectuală de acum cu capacitatea intelectuală a oamenilor de la început, când păcatul nu era atât de pregnant și nu a luat o anvergură atât de mare în ceea ce privește mintea omului. Astfel că în acel moment omul avea o memorie, să zic, mai bună decât o avem noi astăzi. Și legea lui Dumnezeu n-a fost nevoie să fie scrisă, pentru că oamenii o transmiteau prin viu grai. Este explicația cea mai clară și pertinentă în acest caz. De aceea nu avem de-a face cu ceva scris. Însă când Dumnezeu a observat că e nevoie să fie scrisă, pentru... De ce a văzut El că e nevoie să fie scrisă? Israeliții au fost duși în robie în Egipt și au observat un lucru foarte clar în Biblie, că ei n-au ținut poruncile lui Dumnezeu. De ce? Le uitaseră. A început degradarea mai perpetuă a rasei umane. Astfel că Dumnezeu a ales și a decis să fie scrisă legea sa pentru a nu se mai uita.
Foarte interesant că oamenii care reușesc în viață au anumite ținte sau anumite obiective pe care le urmăresc, iar acestea sunt scrise. Tot ceea ce este scris este mai bine ținut minte. Așa că Dumnezeu a stabilit la un anumit moment în istorie ca legea sa, caracterul său exprimat prin lege, să fie scris. Avem alte comentarii pe pagina de Facebook Repere. Când legea împărătească este în adâncul inimii noastre, se vede totul și în exterior. În ceea ce răspândim în jurul nostru, pur și simplu putem spune că adevărul este în noi. Iar rezultatul este viața veșnică, mântuirea noastră. Pentru că întrebarea de bază a emisiunii noastre este cum te ajută legea aceasta morală spre mântuire. Psalmul 40, versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele, în adâncul inimii mele. După cum știm, ținerea legii cerești nu ne mântuiește, ci împlinirea ei cu dragoste după cunoașterea adevărului, după cunoașterea voii sfinte a lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască adevărul. Dar încercăm cât se poate de direct și de profund să dăm răspuns la întrebarea aceasta. Cât de mult ne ajută pe noi oamenii legea spre mântuire? Iar dacă cumva legea nu te mântuiește, pentru că observăm din comentariile ascultătorilor noștri, la ce mai este bună legea?
Dacă vrem să fim mântuiți după ținerea legii, zic că avem o problemă. Pentru că n-am încheiat ceea ce spuneam de tânărul bogat, care începuse cu legea și care avea această percepție ca și cei din timpul lui. Că toți din timpul lui și toți evrei mergeau pe principiul acesta. Ținerea legii egal mântuire. Văzând că nu putem, și am ajuns la concluzia asta, că nu putem ține legea de săvârșit, că vom păcătui, astfel noi ne-am pierdut viața veșnică. Aveam nevoie de o soluție. Și soluția următoarea. Dumnezeu a venit cu planul, cu soluția, l-a trimis pe Fiul Său și scopul pentru care a venit Iisus Hristos a fost următorul, care îl și spune la un moment dat în Evanghelie. Și eu n-am venit să strig, ci am venit să împlinesc. De ce să împlinească Iisus Hristos legea? Și aici face referire că Iisus Hristos vrea să ofere mântuirea prin ținerea legii. Deci el are dreptate când spune că vei fi mântuit dacă ții legea. Totodată el știe că omul nu poate să o țină. Și atunci vine cu soluția. Dacă tu ca om nu poți să o ții, vin eu care sunt soluția, Iisus Hristos, țin legea pentru tine, deci o viață fără păcat, n-a călcat deloc legea, Iisus Hristos a fost fără păcat, și el face următorul lucru. Dacă tu accepți, eu îți dau viața mea ireproșabilă care am avut-o pe pământ. Și atunci când vom fi la pragul intrării în viața veșnică, să facem exercițiu de imaginație, să zicem că acolo e legea, judecătorul, da? Și se uită la mine, da, Andrei, și zice, da, ai păcătuit acolo, ești găsit vinovat de călcare de lege, categoric nu ești mântuit. Însă, atunci vine avocatul Iisus Hristos și spune, nu, e adevărat. Eu am luat păcatele lui, le-a mărturisit și el a luat haina pe care eu o dau, haina neprihănirii. Viața, adică viața pe care am trăit-o eu pe pământ, viața care a trăit-o Iisus Hristos pe pământ, viața fără păcat, mi-o pune mie și mi-o atribuie mie. Și atunci vin în fața legii cu haina neprihănirii a lui Iisus Hristos. Ăsta este harul. Aici intervine izbitor harul și atât de frumos când Dumnezeu vine cu soluția aceasta și când ne este acordat harul său, haina neprihănirii, imaculată, albă, haina noastră plină, mânjită de păcate, este luată și pusă pe umerii lui Iisus Hristos, care a plătit prețul, astfel eu nu mai trebuie să plătesc niciun preț dacă a plătit Iisus Hristos prețul cu moartea sa, astfel eu capăt viața veșnică prin meritele, doar prin meritele lui Iisus Hristos. Așa că acea mântuire prin meritele personale este complet o idee și o ideologie și o concepție sau o doctrină complet
total,
falsă.
Total străină.
Da?
De ceea ce spune Dumnezeu.
Biblică, corect.
Avem un apel telefonic și ne grăbim să preluăm. Bună ziua!
Vă salut, domnilor!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Sunt încântat de emisiune, sunt de acord cu tot ce spuneți, dar cu un mic amendament. Să mergem puțin în prima discuție, primul dialog care a avut loc după păcătuire între Dumnezeu și Cain. Ce îi spune Dumnezeu, ca să nu pierdem timpul și să redau tot dialogul? Păcatul se ține după tine, dar tu ce să faci?
Să-l stăpânești.
De ce înțelegem aici prin noțiunea de păcat? Eu înțeleg făptuirea păcatului, pentru că el, cu mintea și cu simțămintele, deja păcătuise. Așa că acum mai rămânea această a treia, al treilea lucru de îndeplinit, făptuirea. E, după părerea mea, dacă omul are mintea îndreptată către Iisus Hristos și, și cere Duhul Sfânt de la Dumnezeu, poate stăpâni păcatul. Și am să vă pun câteva întrebări simple, la care dumneavoastră să-mi răspundeți dacă da, și, da sau nu. Este posibil să nu furi? Da sau nu?
Da.
Alături de Iisus Hristos. Este posibil să nu ucizi?
Da.
Da. E, atunci, dacă aplicăm această formulă, cu siguranță că, și bineînțeles că, apropo de lege, ceea ce spuneți, ca să fim siguri că mergem pe drumul cel bun, decalogul rămâne piatra care este veșnică, cum, ca să spun eu așa. Avem un decalog pe pământul acesta și vom avea și în veșnicie un decalog, ca să zic așa, universal, pe care îl vom ține și noi cu plăcere alături de ființele și de universul în care ne vom reintegra.
Da, domnul Nenu, vă mulțumim frumos pentru intervenția noastră telefonică.
Și eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Din comentariul pe care l-a adus ascultătorul nostru, s-a născut o întrebare în mintea mea și aș vrea ca să găsesc răspuns la dumneavoastră. Unii oameni consideră că dacă tu crezi în Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal, ai toate șansele să fii mântuit. Și pun accentul foarte mult pe relația personală care se creează între tine și Iisus Hristos, mântuitorul tău. Acești oameni scot din ecuație legea lui Dumnezeu. Dar accentul cade pe relația cu Iisus Hristos și mai puțin pe lege. Dacă accentuezi doar relația cu Iisus Hristos, ai șansa să fii mântuit fără să ții legea pe care Dumnezeu a dat-o?
Nu știu ce fel de relație mai e aceea. Adică eu nu pot să zic că am o relație cu părinții mei atât de frumoasă. Zic, contează doar că mă înțeleg bine cu ei, contează că doar am o discuție frumoasă cu ei, însă când vine vorba să-mi indice niște lucruri, să-mi spună, uite, așa e bine să faci, așa e corect. Da. Acum vorbim de Dumnezeu când spune lucrurile acestea. El, prin lege, Dumnezeu, încearcă să ne ofere niște repere clare, niște valori fundamentale în viața noastră de creștini și în drumul nostru spre mântuire. Dacă noi omitem legea lui Hristos, legea lui Dumnezeu, decalogul, cele 10 porunci, dacă le omitem din relația noastră cu El, nu facem altceva decât să îi luăm dreptul de stăpân. Nu facem altceva decât să îi negăm ceea ce a zis el și atunci nu cred că mai avem relație cu el. Este, dacă îmi permiteți, deși e destul de dur terminul ăsta, este doar o impresie că avem o relație bună cu el, când în fundal, de fapt, nu avem nicio relație.
Înțeleg. Relația cu Iisus Hristos este esențială, dar ascultarea de cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu este de asemenea esențială.
Da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua! N-am apucat emisiunea de la început. Dar aș vrea să vă întreb, am auzit că vorbim despre lege. versetul 12 din Roman 3 cu Roman 2 cu 12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. M-am gândit la Martin Luther. El nu a ținut sabatul. Sabatul făcând parte din legea morală. Cum am explicat lucrul acesta? Vă mulțumesc.
Dar mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Iată un verset care pune în fața noastră două situații, dacă vreți, două elemente care, după care oamenii vor fi judecați, după lege și fără lege. Și ascultătoarea noastră aduce în atenție și cazul lui Martin Luther. Cum stau lucrurile aici?
În primul rând, trebuie să ne uităm puțin la contextul pentru care a scris Pavel acest verset. În primul rând, aceste versete îi pun în contrast pe evreii care au acces direct la legile lui Dumnezeu, cuprinse în Vechiul Testament, deci aceștia sunt vizați în primul rând, cu neevrei, deci relația aceasta. Iar termenul acesta tradus prin lege, nomos, nu este nicăieri scris cu majusculă în textul grecesc. Dar unii traducători folosesc această majusculă lege în cele mai multe cazuri pentru a identifica legea lui Moise, Tora, Pentateuch. Așa că trebuie să vedem clar, această lege, care, cuvântul lege care apare aici în versetul 12, este oare legea celor 10 porunci sau este
legea ceremonială, de care
ceremonială despre care am vorbit înainte?
În privire la valabilitatea
ei. Exact. Și gândind, făcând un studiu mai amănunțit, ne dăm seama că nu e altceva decât o relație între evrei și neevrei. Așa că nu are nicio legătură cu Martin Luther și nu are cum să se aplice, mergând pe premiza aceasta, pentru că era o dispută între evrei și neevrei. Adică noi evrei care ținem legile ceremoniale, vrem să le țină și neevrei. Da, evrei să țină și neevrei.
Dar problema care este în discuție și din întrebarea pe care o ridică ascultătoarea noastră, un om care nu are cunoștința adevărului întreg. Va putea el să fie mântuit dacă a ținut sau a respectat doar o parte din adevăr și implicit din legea lui Dumnezeu? Dăm șanse unui astfel de om
să cred că Dumnezeu, nu știu cum va judeca Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu va judeca după adevărul care i-a fost descoperit. Eu cred următorul principiu. Lumina crescândă. Adevărul crescând. Nu poți să vii de la întuneric și să dai ochii de o lumină puternică pentru că te va afecta foarte tare. Deci trebuie să vii pe parcurs la acea lumină puternică. Adică nu de la întuneric direct la lumină. Iar Luther trăia într-o perioadă de întuneric puternică, ceea ce înseamnă adevărul. Biserica catolică a închis Biblia, poporul era străin, era mântuirea prin fapte, nici de cum prin credință. Iar Luther primește o lumină. Neprihănirea prin credință, nu prin fapte. Și atunci, lumina care a primit-o și în contextul luminii care a primit-o Luther va fi judecat după lumina care a primit-o și după legea atât cât a cunoscut el. Mai mult de atât, eu nu știu să mă raportez în ceea ce privește viața acestor oameni, care au fost într-adevăr niște puncte în ceea ce înseamnă reforma și protestantismul. Dumnezeu va ști cum îi va judeca sau în ce situații ei vor primi clemență sau nu.
Vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni și vom încerca să punem față în față legea morală a lui Dumnezeu cu legea ceremonială, în așa fel încât să-i găsim atât punctele comune, cât și diferențele și de ce Dumnezeu a ținut atât de mult să ofere anumite legi ceremoniale poporului Israel, care să fie valabile până la moartea Domnului Iisus Hristos. Dar lucrurile acestea le vom dezbate după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
sat by the gate to listen to footsteps and patiently wait. The blind man just didn't dream that this was the day that Jesus of Nazareth would pass by his way. She stood by the well, so tired and alone. Misfortune and heartache was all she had known. She looked out
și continuăm dezbaterea noastră cu privire la legea morală, cât de mult ne ajută ea pentru mântuire. Suntem la punctul când vom încerca să facem o distinție și o diferență și de asemenea să vedem chiar și punctele comune, dacă există, între legea morală și legea ceremonială. Spuneam înainte de pauza muzicală că vom accentua aceste aspecte și de ce Dumnezeu a ținut atât de mult să facă această categorisire a legilor, această diferențiere între legi, unele valabile pentru un anumit timp și legea morală valabilă pentru totdeauna. Haideți să vedem diferențele și punctele comune.
Aș începe puțin cu niște diferențe între legea morală, cele 10 porunci, și legea ceremonială. În primul rând, legea morală a fost rostită de Dumnezeu, iar legea ceremonială a fost rostită de Moise. O altă diferență ar fi că, într-adevăr, legea, cele 10 porunci, a fost scrisă însuși de Dumnezeu. Ceea ce mă face să cred că ceea ce face Dumnezeu sau ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce scrie, lasă Dumnezeu amprenta Lui, mă face să cred că dăinuiește veșnic. Adică nu pot să zic că e limitat sau Dumnezeu schimbător, dacă aș spune că e puțin scris. Iar legea ceremonială a fost scrisă de Moise. Un lucru care mă face să întăresc faptul că ea va dăinui veșnic este faptul că este scrisă pe piatră. Legea morală este scrisă pe piatră, pe lângă cea ceremonială, scrisă într-o carte. Adică ceva care să reziste în piatră, durabil. Legea morală în chivot, cea ceremonială lângă chivot. Deci toate lucrurile astea arată cât de important este legea morală. Îmi place să cred că legea morală, și așa și este, Biblia spune lucrul acesta, a fost înainte de Sinai. A fost înainte de Sinai și probabil vom reuși să vedem dacă chiar într-adevăr a fost înainte de Sinai, legea morală. Însă legea ceremonială de la Sinai și avea ca scop, cea ceremonială avea ca scop să arate spre mielul care avea să vină să fie jertfit prin sistemul de jertfe. Legea morală este legea desăvârșită a slobozenei, conform lui Iacov 1:25, conform lui Galateni 5:1, legea ceremonială este jugul robiei. Se pare că legea lui Moise este un jug al robiei, iar pe lângă legea
cealaltă te eliberează.
Te eliberează.
Te simți liber.
Dar este o lege duhovnicească, legea morală. Pe când cea ceremonială este o lege pământească. Și cred că aceste lucruri...
Foarte bine punctat și vă mulțumesc că avem un apel telefonic, este ultimul din această emisiune. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua. Bine v-am găsit, regăsit de fapt, să mă interveniți. Aveți un punct foarte, foarte principal, important, legi morale, de fapt și cealaltă parte, legii ceremoniale, pentru că acolo... o simbolizat jertfa Domnului Hristos. Și așa cum s-a spus, a fost scrisă de Moise. Dar legea morală a fost scrisă de Dumnezeu. Și tocmai de aceea a scris-o Dumnezeu, scris-o cu degetul lui să rămână veșnică, pentru că ce să nu faci, să nu faci, să nu faci. Sau singur Dumnezeu, deci primele patru porunci. Tocmai pentru că acele legi au fost călcate. Poporul evreu în robia egipteană au fost au părăsit legea Dumnezeu. Deci popor în robie nu ar mai putut să păzească ceea ce Dumnezeu a făcut decât o parte mică dintre oameni.
Și atunci a fost necesar ca Dumnezeu să scrie această lege morală în așa fel încât acești oameni să o aibă continuu în atenție și să o păzească.
Și să îi facă un popor ales din nou și din nou Dumnezeu vine cu izbăvitori. Vine cu în toate perioadele când a fost nevoie, Dumnezeu a intervenit.
Da,
și legea morală și pentru veșnicie, nu numai pentru viața aceasta până la cât va ține lumea asta. Și dacă ar fi fost păzite acele porunci, n-ar mai fi fost nevoie nici de potop, nici de jertfa Domnului Hristos, nici de nimic. E caracterul curat al lui Dumnezeu.
Da, vă mulțumim frumos pentru apelul nostru telefonic.
Vă mulțumesc foarte frumos și
numai bine.
Înțelepciune să mai duceți multe, multe emisiuni.
Mulțumim, mulțumim frumos. Iată că legea pentru unii oameni înseamnă totul. Mă gândeam acum, nu există cumva pericolul să facem din lege să avem o atitudine legalistă.
O, da.
Și eventual să îi judecăm pe alții, să îi lovim pe alții cu legea?
Uneori suntem experți în mânuirea legii. De parcă am folosit-o ca o... Și de multe ori o folosim ca o sabie pentru a ataca, da? Ca o unealtă de atac. Ne convine să folosim legea, ne place să judecăm. Când îl vedem pe cel de lângă noi că minte, ne place să scoatem și atunci știm. Atunci legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sunt aplicabile, nu s-au oprit la cruce. În momentul acela spunem, ai mințit, știi ce spune Dumnezeu în cele 10 porunci? Însă când vine vorba să se aplice la noi, ne-ar plăcea să fie aplicat harul mai
exact,
mult decât
mai mult
legea. Însă când vine vorba să fie aplicat celor de lângă noi, ne place să aplicăm legea și nu harul. Iar lucrul ăsta, aș vrea să dau un exemplu, femeia prinsă în adulter, când Iisus Hristos pur și simplu își arată harul total pentru această femeie și nu merge după legea mozaică aruncați cu pietre. A fost acolo atât de înțelept Iisus Hristos încât a zis cel care e fără de păcat poate să arunce.
Aș vrea să vă întreb dacă cumva în raport cu legea scopul pe care noi avem ne scuză mijloacele. Dacă merg cu viteză mare și calc legea în felul acesta pentru un scop nobil, da, să salvez viața cuiva care poate trebuie să ajungă urgent la spital, scopul pe care l-am, scopul nobil de a salva viața cuiva îmi scuză mijlocul pe care eu îl folosesc și anume călătorind cu mașina, calc legea, se poate aplica lucrul acesta și la legea morală?
Când folosim această sintagmă, scopul, scuză mijloacele, niciodată, dar niciodată, ăsta e un fel de compromis. Exact acesta este cuvântul pe care îl căutam. E un compromis. Atunci când facem un compromis cu legea lui Dumnezeu, această sintagmă nu se poate aplica sub nici o formă
există,
legii lui Dumnezeu.
În raportul Scripturii, cazuri prezentate de persoane, oameni care au procedat în felul acesta. Mă gândesc la Rahav, personajul Rahav.
Bun, dacă e să luăm exemplu pe Rahav, să nu uităm că ea era o păgână. Și când vorbim de Rahav, trebuie să ne uităm puțin la ce valori fundamentale avea ea. Și atunci nu putem să o comparăm pe Rahav, care are alte valori fundamentale pe care le am eu, care mi-am clădit caracterul pe stânca celor 10 porunci.
Ce spuneați mai devreme, că oamenii vor fi judecați în funcție de lumina pe care au avut-o din legea lui Dumnezeu.
Exact. Și astfel Rahav, când a descoperit într-adevăr legea lui Iisus Hristos, atunci într-adevăr nu mai putea să mintă, adică nu mai avea voie să minte, pentru că deja cunoștea ce spune legea, că nu ai voie să minți. Dar crescând și trăind într-un astfel de mediu păgân, ea nu avea de unde să știe de legea lui Dumnezeu. Până când nu a aflat. Și iar când a aflat, atâta în știința ei a fost lucrul acesta. Când vine vorba de legile umane, totuși, chiar și când vine vorba de legile umane date de oameni, dacă le încălcăm, înseamnă că ne asumăm niște riscuri. Există efecte. Dacă merg 100, peste 100 de kilometri la oră pentru a salva o cauză nobilă, trebuie să-mi dau seama că mă expun nu doar pe cel care vreau să-l salvez, mă expun și pe mine și pot să expun și alte persoane din trafic, pot să le expun la niște riscuri foarte mari. Și atunci dacă eu îmi permit să fac lucrul acesta, să calc legea, pot să o fac, dacă îmi permit să suport consecințele. Dacă nu îmi permit să suport consecințele, atunci trebuie să mă gândesc de două ori dacă călcarea unei astfel de legi, nu mă refer la legea lui Dumnezeu, care am spus clar că acolo nu există compromis, nu există nicio scuză, nici un scop care să justifice greșeala noastră, dacă acele pământești se întâmplă să ne asumăm acest risc, să nu ne mire consecințele care vor urma după riscul pe care l-am făcut.
Nu mai avem decât un minut în cadrul emisiunii noastre. Poate că subiectul este destul de vast și merită să-l tratăm, sau anumite nuanțe din acest subiect să le tratăm și în alte ediții. Unii susțin faptul că legea morală este doar pentru evrei. Ce opinie aveți în direcția aceasta sau ce argumente îmi puteți aduce în scurt?
În primul rând, aș vrea să dau 3 repere biblice. Primul, în Eden. Nu existau evrei, nu existau, era doar Adam și Eva, omul. Le-a spus clar, păziți grădina, a fost o poruncă. Altă poruncă, înmulțiți-vă, altă poruncă, ține sabatul. Și așa mai departe. Deci, vedem că poruncile lui Dumnezeu și ceea ce a decretat el, încă din Eden, pentru om, nu pentru evrei. Astfel, mergem mai departe, ajungem la Avram, Geneza 26:5. E, acolo, dacă citim versetul, nu avem timp din lipsă de timp, trec foarte repede, dar cei de acasă poate să-l citească, Geneza 26:5, să vadă că Avram avea cunoștință de legea și poruncile lui Dumnezeu. Iar un ultim lucru, pentru că există o acuzație că evreii au aflat de sabat, că ăsta este legământul între evrei și Dumnezeu, sabatul. Mulți comentează astfel că până la muntele Sinai sabatul n-a fost și astfel legea nu a fost. Însă să citim în Exod 16:27-28, versetul 27 și 28, Exod 16, când e vorba de mană, când ne spune că în sabat nu va cădea mană și trebuie să adună cu o zi înainte. E, asta mă face să cred că sabatul a existat înainte de Sinai. Și ceea ce mă face să cred, pentru că sunt 3 lucruri care întăresc că legea a fost înainte de Sinai, mă face să cred că această lege morală pe care Dumnezeu însuși a scris-o și a dat-o pentru omenire, este valabilă și astăzi pentru mine, păcătosul. Ea este cea, pentru a concluziona, cum ne ajută legea morală, ea este cea care îmi arată unde sunt, starea în care sunt, ea îmi spune pe ce cale să o iau, deci mă menține pe calea cea dreaptă, mi oferă niște protecții bine stabilite și astfel eu pot să ajung la Iisus Hristos și pot să ajung la mântuire.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag.
Dragi ascultători și telespectatori, aș concluziona cu un mesaj care a venit pe pagina de Facebook Repere. Prin exemplu vieții Domnului Iisus, El ne-a demonstrat cum trebuie să ținem legea morală în sensul ei original. Sunt Adrian Andrei și vă provoc această lege să facă parte din viața dumneavoastră, pentru că, de ce nu, vom avea multe de câștigat. Până săptămâna viitoare, vă doresc tot binele din această lume. La revedere!